สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะในวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นาทีค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการอีกท่านนึงนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุคุณท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ตลอดจนท่านสมาชิกเครือข่ายสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่ทางรายการเราก็จะมีข้อมูลนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนนะคะเราจะร่วมกันรักษาชีวิตให้เราปลอดภัยแล้วก็ร่วมกันใช้รถใช้ถนนได้อย่างไรนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็จะมีเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยช่วยคุณให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถนนได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลมานำเสนอแลกเปลี่ยนกันในช่วงของรายการค่ะและที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์นี้ค่ะถือเป็นสัปดาห์แรกนะของกับทางรายการของเรานะคะที่จะมีการแจกของรางวัล นั่นคือเสื้อยืดสวยๆนะคะจากทางรายการมอบให้กับผู้ที่ร่วมส่งคำตอบจากคำถามท้ายรายการ
แจกเฉพาะเสื้อยืดเหรอฮะ
มีตอนนี้ขอเป็นเสื้อยืดก่อนค่ะ
เรื่องบ้านและที่ดินเหรอฮะ
ยังค่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังซื้อเอง
เอาเหรอ
ค่ะ
ก็เสื้อยืดสวยไหม
สวยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook นะคะของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยรวมถึงทาง LINE แล้วก็ทางสื่อต่างๆไปบ้างแล้วนะคะ
เสื้อยืดนี้จะมีโลโก้ติดหน้าอก
ใช่ค่ะจะมีโลโก้ติดหน้าอกนะคะแล้วก็เขียนว่าคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นเสื้อยืดสีขาว
เนื้อดีไม่ผ้าครับ
บอกเลยค่ะว่าสวยและเนื้อดีมากค่ะ
ผมนี่จะมีโอกาสได้กับเขาไหมฮะ
ค่ะก็ต้องฟังคำถามฟังทั้งรายการฟังเนื้อหาสาระดีๆของเราทั้งรายการและช่วงท้ายเราจะนำเนื้อหาสาระที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเลยค่ะมาเป็นคำถาม
ผมต้องทำยังไงบ้างอ่ะ
ก็รับฟังทั้งรายการนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการเราจะนำประเด็นสำคัญในเรื่องที่เราพูดคุยกันมาเป็นคำถามกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำตอบ
ส่งมายังไง
มาที่
ทางเกวียนทางรถทางเรือทางอากาศ
เบื้องต้นเราอยากจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทาง Facebook ก่อน
Facebook
ซ
ึ่
งเช
ื่
อว
่
าน
ะ
ค่ะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านต้องมี Facebook อยู่แล้วนะคะมี Facebook แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการเขาเรียกว่าเริ่มต้นก่อนเอาเป็น Facebook ก่อนนะคะคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย
เอ๊ะคุณอนุมาเข้าใจยังไงว่าคนทั้งประเทศใช้ Facebook กันหมดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะบางท่านก็ทำไร่อ้อยอยู่ทำไรทำสวนอยู่นะฮะว่าศีรษะอะไรนะเอามือหยุดจะหาหอยหาเขียดมาเล่น Facebook ก่อนเงี้ย
ค่ะก็ถ้าอีกช่องทางหนึ่งค่ะถ้าไม่สะดวกทาง Facebook นะคะก็สามารถเขียนเป็นลายมือก็ได้ค่ะฟังแล้วก็เขียนเป็นลายมือแล้วก็แฟกมาที่สำนักงานของเรานะคะเบอร์แฟกก็02นะคะ580-0518นะคะเดี๋ยวเราจะย้ำท้ายรายการอีกครั้งนึงค่ะ
แปลว่าเสื้อนี้ต้องลงทุนพอสมควรนะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ใกล้แฟกแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีโทรศัพท์ต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นที่มันหลุดปื๊ดด้วยปื๊ดนะฮะไอ้โทรศัพท์แบบกดๆนี่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็เฮ้ยโลกยุคใหม่นะที่เขารัฐบาลเขากำลังรณรงค์กันเรื่องไทยแลนด์ 4.0 คงอย่างเงี้ยละมั้งนะไทยแลนด์ 4.0 ก็คืออย่างเบื้องต้นท่านนึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าใช้โทรศัพท์แบบหลุดปื๊ดเป็นก็แล้วกันนะวันก่อนมีคนถามผมเหมือนกันว่าไอ้ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยยายต้องเดินกี่ขาผมบอกโอ้มันคนละเรื่องอ่ะยายนะเบื้องต้นเนี่ยคำว่า 4.0 นี่หมายถึงว่าการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบดิจิตอลนะฮะดิจิตอลก็คือไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องหมุนอีกต่อไปนะและขณะเดียวกันถ้ามีเรื่องราวที่จะสื่อสารกันก็ใช้ระบบออนไลน์นี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นFacebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น Twitter นะไอ้ที่พูดมาภาษาไทยคำนึงก็ไม่มีเนาะนะคุณย่าคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเย็นนี้สงสัยนะไอ้ LINE มันคืออะไร Facebook มันคืออะไรก็เรียกเด็กข้างๆบ้านมาถามนะเรียกลูกเรียกหลานมาถามนะฮะแล้วจะตื่นเต้นครับ
โอ้เดี๋ยวนี้ ทั้งคุณป้าคุณลุงคุณยายเดี๋ยวนี้มี Facebook มี LINE กันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยค่ะนำเดี๋ยวนี้เป็นกับทุกบ้านแล้วค่ะ
ครับก็มีคนพูดอยู่เหมือนกันนะขาดอย่างอื่นนะขาดได้แต่ขาด LINE ใจมันสั่นนะก็โอเคครับเรื่องความปลอดภัยก็จะเอาสิ่งเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับขับขี่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ท่านใดที่ติดต่อพูดคุยกันแล้วก็ส่งคำถามคำตอบมาเนี่ยก็จะมีเสื้อเป็นของรางวัลแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะเดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวมีรางวัลใหญ่อีกทีนี้น่าจะดีนะผมก็ยังสนใจเรื่องบ้านและที่ดินอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันแพงผมเองเนี่ยจะปลูกผักกินเนี่ยไม่มีที่ดินจะปลูกก็เดี๋ยววันหลังจะไปนั่งฟังวิทยุแล้วก็ดูซิใครแจกบ้านที่ดินบ้างนะฮะก็จะสนใจตรงนี้เป็นพิเศษนะฮะโอเคครับเรื่องที่คุณอนุมาพูดถึงเนี่ยเรื่องเข็มขัดนิรภัยทำไมต้องรหัสเข็มขัดนิรภัยคุณอนุมาน
ั่นน่ะสิค่ะก็เพื่อความปลอดภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนขับคนนั่งเองบางทีบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญจะคาดทำไมอะไรเงี้ยไม่น่าเกิดหรอกเหตุอ่ะเราขับช้าอยู่แล้วอย่างนี้ก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการเป็นข้ออ้างในการทำไมต้องคาดคาดแล้วมันจะช่วยอะไร
นะ คนต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าแม้ก็ขี่อย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วยังไม่ตายนะฮะก็ไม่รู้จะคาดทำไมนะก็สมัยก่อนนะครับรถมันก็ไม่เยอะนะถนนก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่การใช้รถใช้ถนนสมัยก่อนก็ค่อนข้างจะถือว่าปลอดภัยอยู่นะเนื่องจากว่ารถมันวิ่งช้าแล้วก็ไม่มีความหนาแน่นมากมายแต่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆมันแพงๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หรูๆแล้ววิ่งเร็วทั้งนั้นเลยไอ้พอเวลามันใช้ก็ด้วยความเร็วสูงแล้วถนนดีๆเนี่ยเวลามันผิดพลาดมันเอาไม่อยู่ก็คือว่าความปลอดภัยมันก็น้อยลงตัวรถอาจจะถูกผลิตมาดีก็จริงนะแต่ถ้าเกิดขับด้วยความเร็วสูงแล้วก็ขับด้วยพฤติกรรมที่ประมาทเนี่ยปาดซ้ายปาดขวาหรือขับดีก็จริงแต่ไปเจอรถบรรทุกเนี่ยสวนทางมาอย่างเงี้ยโอกาสพลาดมันก็เกิดขึ้นได้เข็มขัดนิรภัยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะตอนซื้อเขาให้หมดละนะรถไม่ว่าราคา 300,000 500,000 รถมือ2รถเก่ารถใหม่ตัวเนี้ยเข็มขัดนิรภัยเนี่ยถือเป็นอุปกรณ์ที่บังคับนะที่ติดมากับรถปัญหามันอยู่ที่ว่าเราใช้กันหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนขับกับคนที่นั่งด้านหน้าคนขับแต่ว่าคนที่นั่งด้านหลังส่วนใหญ่จะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการรณรงค์แล้วก็มีกฎหมายบังคับแล้วด้วยค่ะตอนนี
้ที่จริงไม่น่าจะต้องมีใครบังคับนะไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราเองนะท่านผู้ฟังครับก็ถ้าอยากให้ชีวิตเราปลอดภัยนะไม่ต้องมีใครมาหยอดน้ำข้าวต้มหรือว่าใช้รถใช้ถนนแล้วถ้าเกิดผิดพลาดมาก็ยังมีชีวิตรอดอยู่เนี่ยการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าไอ้ตัวสายรัดเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนโดยที่ไม่ต้องรอให้ตำรวจเข้ามาบอกหรือให้ใครเข้ามารณรงค์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราต้องรับผิดชอบนะเอาละนะครับถ้าหากสนใจนะก็ลองเช็คดูว่ารถท่านเป็นยังไงบ้างเข็มขัดนิรภัยแต่ผมมีข่าวหนึ่งที่จะพูดกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ถนนในประเทศไทยเนี่ยอันตรายบางคนเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ
นอกจากอุบัติเหตุที่เป็นอันดับหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลย
ครับ
ค่ะถนนก็เสี่ยงสูงสุดเหมือนกัน
ถนนก็เส
ี่
ยงสูงสุดถนนเมืองไทยมีทั้งข้าวเหนียวไก่ปิ้งไก่ย่างนะมี
เป็นหลุมเป็นบ่อ
เป็นหลุมเป็นบ่อข้างทางมีหมดผลไม้ทุกชนิดนะมีร้านข้าวมันไก่ร้านทุกอย่างผมมีเพื่อนที่ต่างประเทศเวลามาเมืองไทยผมพาเขาไปนู่นไปนี่เขาบอกว่าแม่เมืองไทยเนี่ยมีกินตลอดทางนะครับหมายความว่าหิวที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลนะในปั๊มแล้วก็มีข้างทางแล้วก็มีขายคือซึ่งเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นภูมิประเทศที่ไม่เคยเจอในต่างประเทศนะต่างประเทศเขาห้ามเด็ดขาดเลยนะฮะแต่ของเรานี่เบียดขายบังขายนะทางเท้ามีแล้วก็เอาไปขายของกันซะหมดนะล่าสุดเนี่ยบุมเบิร์กนี่ผมรู้จักดีเป็นมูลที่ที่อยู่ที่อังกฤษแล้วก็เขารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถถนนทั่วโลกเนี่ยล่าสุดที่มูลที่บูมเบิร์กเขาก็จัดภาษาราชการเขาเรียกแรงกิ้งเนี่ยคือบ้านเราภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าเอาเปรียบเทียบกันดูว่าประเทศไหนเนี่ยอันตรายสุดนะก็เรียงมาแล้วก็ไม่น่าภูมิใจหรอกครับเพราะว่าเราติดเบอร์หนึ่ง
ค
ือเบอร์หนึ่งก็คือว่ามีอัตราการตายต่อแสนประชากรเนี่ยสูงสุดแปลว่าทั่วโลกเนี่ย ถนนที่อันตรายที่สุดในโลกก็อยู่ในประเทศไทยแหละครับไทยอยู่อันดับ1รองลงมาคือเซาท์แอฟริกานะอันดับ3คือมาเลเซียแล้วก็บราซิลแล้วก็จีนแม่จีนประเทศใหญ่กว่าเรานะฮะเขาเป็นอันดับ4อันดับ5นะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นกลุ่มอย่างโคลัมเบียนะฮะอินโดนีเซียนะฮะเปรูเกาหลีเม็กซิโกเกาหลีเกาหลีเขาไม่ได้บอกว่าเซาท์เกาหลีหรือว่าเกาหลีเหนือนะนะก็ประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีถนนที่อันตรายที่สุดผมก็คงจะวิเคราะห์จากการประเมินของเขาที่เขามองถึงเรื่องของถนนบ้านเราเนี่ยมันมีทางร่วมทางแยกเยอะนะพวกเราใช้ความเร็วสูงแล้วก็พวกเราไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรแล้วซ้ำลายไปก่อนนั้นถนนในเมืองไทยมีกิจกรรมข้างทางเต็มไปหมดเลยนะงานบุญงานวัดงานวานะตลาดสดจอดท้ายเพียบนะแม้กระทั่งการขายหรือจำหน่ายสินค้าข้างทางเราก็ทำกันเลยกลายเป็นตัวเลขที่เขาจัดเก็บแล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีถนนอันตรายที่สุดในโลกโดยใช้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติถนนต่อประชากร 100,000 คนเป็นตัวชี้วัดก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะทั้งหลายครับนั่นมันหมายถึงชีวิตของพวกเราแล้วก็ลูกหลานของเราทุกคนนะครับก็ไม่ปลอดภัยนะตามที่เขามองเห็นนะครับ
เพราะว่าจากข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามานะคะก็ทางกรมทางหลวงก็มีการกำหนดแล้วก็ระบุจุดเสี่ยงไว้เหมือนกันทั่วประเทศมี430กว่าแห่ง
ครับ
ทั่วประเทศจุดเสี่ยงถนนเสี่ยง
แต่ที่น่ากลัวคืออย่างนี้ครับ
ค่ะ
ช่วงที่มีการสำรวจเนี่ยก็จะมีการจัดทำแผนแก้ไขแผนแก้ไขเนี่ยกว่าจะดำเนินการก็ใช้เวลาปี2ปีคือต้องไปตั้งงบประมาณนะเอาเข้าครม.ได้รับงบคืองบบางครั้งได้มาก็ไม่พอแต่ขณะที่กำลังรองประมาณก็จะมีจุดเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆอันเกิดจากการสร้างและการขยายถนนที่มีอยู่ทุกวันนะจากความเจริญของบ้านเมืองเอาละครับผมคิดว่าในเมื่อถนนมันไม่ปลอดภัย
เราก็ต้อง
ดูแลตัวเองก่อนเนาะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเรามีความจำเป็นขึ้นไปสู่บนถนนเนี่ยแล้วจะต้องใช้รถยนต์หรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์ยังมอเตอร์ไซค์นี่เราคุยกันหลายครั้งว่าต้องสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภัยวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงเรื่องเข็มขัดนิรภัยดีกว่าเพราะว่าเข็มขัดนิรภัยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงหลายครั้งแล้วเข็มขัดนิรภัยเนี่ยท่านผู้ฟังครับจะมีหลายประเภทแต่ถ้าแบ่งเป็นง่ายๆก็จะมีเป็น2ชุดหรือ2ประเภทใหญ่ๆคือประเภทที่1คือแบบรัดหน้าตักนะรัดหน้าตักนี่ก็จะมีเรียกว่า2จุดนะฮะจากซ้ายไปขวาแค่นั้นเนี่ยอันนี้อยู่ในประเภทที่1รวมทั้งแบบรั้งพาดไหลก็จะมี3จุดนะฮ
ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสำหรับผู้ขับรถและผู้ที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกันกับผู้ขับรถเนี่ยคือด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประเภทนี้แหละนะฮะแต่ที่ผมใช้ประจำผมชอบใช้3จุดเพราะ3จุดเนี่ยสะดวกนะสมัยก่อนคนบอกว่ามันรัดพุงมันอึดอัดฮะผมคาดจนทุกวันนี้ผมขึ้นรถปุ๊บผมก็เป็นอัตโนมัตินึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองคาดหรือไม่คาดเพราะว่ามันมือมันจะเสียบมาโดยอัตโนมัติเลยนะไม่ต้องสั่งอีกนะฮะว่าต้องคาดเข็มขัดรวมทั้งคนที่นั่งข้างๆผมเขาก็ทำตามนะเพราะว่าถ้าไม่ทำตามผมก็จะทำหน้าเขียวปัดใส
่ก็จะไม่สตาร์ทรถ
ก็บอกว่านี่อยากจะไปด้วยกันไหมล่ะนะคือถ้าเกิดอะไรมาเราต้องมาเสียเวลาเลี้ยงดูเขาอีกนะดังนั้นก็ต้องขัดเข็มขัดนิรภัยเหมือนกันส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นแบบ2จุดแบบเพียวๆนะฮะอันนี้ที่เขาใช้กันตอนหลังเป็นส่วนใหญ่หรือตอนกลางเมื่อวันก่อนผมนั่งรถบัส VIP ก็มี2จุดนะ2จุดนะวันนั้นนั่งบัส VIP มีแบบ2จุดคือลัดจากซ้ายไปขวาก็อันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มีได้ไม่ยากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเจอประเภท4จุดด้วยนะคุณอนุมาเคยเห็นไหม
ไม่ค่อยได้เจอค่ะ
ไม่เคยเจอ
ปกติจะเจอ2จุดกับ3จุด
ใช่
ค่ะ
คือบ้านเราถ้ามีอยู่ในรถตู้รถบัสรถเมล์เนี่ยก็คือถ้าได้3จุดนี่ก็หรูสุดละนะแต่3จุดนี้มักจะมีรถเก๋งแล้วรถ SUV ขนาดใหญ่ส่วน2จุดนั้นก็จะมีที่นั่งตอนข้างและนั่งตอนหลังตอนท้ายนะฮะแต่ว่ารถบางหรูๆบางคันเนี่ยแม้กระทั่งตอนหลังตอนท้ายก็เป็น3จุดนะแต่ที่ผมเห็น4จุดเนี่ยมีในกลุ่มรถแข่งฮะ
ค
่
ะ
อันนั้นนี่หมายความว่า
เขาต้องเซฟสุด
สุดฮะมันจะระโยงระยางไปหมดเวลาจะออกรถนี่ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยทั้ง4จุดนะครับทีนี้เรามาดูที่ว่า ราชการเนี่ยเขากำหนดอะไรบ้างในการที่จะให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยนะอันนี้มันเป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพ.ศ. 2522นะฮะยังใช้อยู่นะครับเขาบอกว่ารถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2531เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่ารถเก๋งรถรับจ้างระหว่างจังหวัดรถยนต์รับจ้างบรรทุกไม่เกิน7คนหรือรถแท็กซี่นะฮะรถเหล่านี้ระบุไว้เลยว่ารถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน15ที่นั่งซึ่งจดทะเบียนนะโดยการกรมขนส่งทางบกเนี่ย
ซึ่งตอนนี้ก็บังคับเป็น13
ไปแล้ว
13ที่นั่งไปแล้ว
13เป็นที่นั่งไปแล้วนะรวมทั้งรถที่ใช้ในการขนส่งสินของหรือสัตว์สินของนะที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัมที่จดทะเบียนของกรมขนส่งทางบกที่ไม่ประจำทางรวมไปถึงรถขนาดเล็กนะที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน15ที่นั่งก็รถประจำทางทั้งหลายเนี่ยอันนี้เขาระบุไปเลยว่าตั้งแต่1มกราคม2531เป็นต้นไปเนี่ยก็มีประกาศนะฮะประกาศให้ใช้ตรงนั้นเป็นหลักนะครับต่อมาเรื่องการบังคับใช้เนี่ยเขาบอกว่ามีประกาศของกรมขนส่งทางบกที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2540อีกนะว่ากรณีที่รถดังกล่าวเหล่านั้นนะฮะไม่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามกำหนดนะกรมขนส่งทางบกเขาก็จะไม่ผ่านการตรวจสอบรถให้อันนี้พอไม่ผ่านการตรวจสอบแล้วเอามาใช้นี่นะมันมีความผิดหลายต่อนะความผิดตั้งแต่ผิดตามพรบรถยนต์คือปรับไม่เกิน 1,000 บาทแล้วก็มีความผิดตามพรบขนส่งคือเอามาใช้นะฮะปรับไม่เกิน 50,000 โอ้โหนี่หนักนะรวมถึงมีความผิดสำหรับคนที่นั่งและคนขับแล้วก็คนที่นั่งไปด้วยหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีความผิดตามพรบจราจรทางบกปรับรายละไม่เกิน500นั่นแปลว่าทั้งคนขับและคนที่นั่งไปด้วยเจอเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือการบังคับใช้กฎหมายดังนั้นก็เพื่อความปลอดภัยก็ให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันทีนี้มันมีหลายครั้งที่ทางราชการพยายามจะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถูกต่อต้านมั่งไม่เข้าใจกันตรงกันมั่งนะบางคนก็เอามาเสนอเป็นข่าวเป็นคราวเลยว่าถูกรังแกอย่างง้นอย่างนี้จริงๆแล้วกฎหมายเหล่านี้มันมีมาตั้งนานละนะล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาตีคล้องร้องเปล่าของทางกรมขนส่งบกว่าปรับแน
่
ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้เขาเริ่มมาอีกเป็นระลอกใหญ่นะที่จริงแล้วกฎหมายเดิมก็มีระดับหนึ่งนะเริ่ม5เมษายนปี60ที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาบอกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลถ้าคนขับเนี่ยเขารถยนต์ส่วนบุคคลพวกรถเก่งนะรถเก่งรุ่น SUV เนี่ยน่าจะจัดอยู่ในหมู่เดียวกันนะก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลปรับไม่เกิน500บาทสำหรับคนขับส่วนคนที่นั่งก็ปรับไม่เกิน500บาทเหมือนกันต่อคนนะอันนี้ย้ำนะไม่ใช่ทุกคนมาหารกัน500นะ5คนคนละ100ไม่ใช่นะทุกคนคนละ500เนี่ยถ้าไป5คนก็จัดไป 2,500 นะครับส่วนรถกระบะรวมทั้งคนขับและคนที่นั่งก็คล้ายกัน
ก็จะ500บาทเหมือนกัน
500บาทเหมือนกันแต่แท็กซี่เนี่ยก็ทำด้วยนะที่จริงแล้วอันนี้เอาเริ่มมาแต่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะก็โดนทั่วหน้าดูโดยสรุปแล้วผมคิดว่าไม่ว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรถกระบะรถแท็กซี่เนี่ยคือปรับไม่เกิน500บาทนะทั้งคนขับและคนที่นั่งไปด้วยทีนี้มันมีคำถาม
ค่ะ
ก็ผมก็อยากคาดอ่ะแต่มันไม่มีอ่ะเอาไงขึ้นแท็กซี่แล้วก็ขึ้นรถแล้วมันไม่มีเข็มขัดทำไงก็อันเนี้ยหากผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถนะไม่จัดให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยจะถูกปรับเพิ่มอีก500
ก็กลายเป็นคนขับ 1,000
ใช่ทีนี้มันก็ถกเถียงกันว่าแท็กซี่ก็บอกว่าผมมีเข็มขัดให้แล้วอ่ะ
เขาไม่รัด
เขาไม่คาดเองแล้วจะมาปรับผมได้ยังไงล่าสุดก็มีเรื่องนะแท็กซี่ก็ไม่ยอมก็วิธีการตอนนี้ก็เลยใช้วิธีเอากันแบบง่ายๆครับเวลามีคนขึ้นรถมาเขาบอกให้เขาคาดเข็มขัดหน่อยเวลาโดนจับตำรวจเขาจะถามว่าแล้วพี่ได้บอกเขาไหมถ้าบอกแล้วเนี่ยบอกแบบไหนอ่ะผมก็เหลียวหลังไปบอกว่าช่วยน้องให้รักคาดเข็มขัดด้วยครับนี่ก็ถือว่าคนขับก็ถือว่ารอดพ้นนะอีกอันนึงติดป้ายเลยสติ๊กเกอร์กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเงี้ย อันนี้ก็มีตรงหนังสือบอกชัดเจนว่าเราได้ทำเต็มแจ้งท่านเต็มที่ละดังนั้นเมื่อโดนจับเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของคนขับแล้วนะก็กลายเป็นว่าคนคนนั้นรับผิดชอบเองนะครับส่วนพวกรถสาธารณะอื่นๆนี่หนักนะ
ค่ะพวกรถบัสรถทัวร
์
ค่ะคนขับก็ปรับไม่เกิน500แต่คนนั่งโหอันนี้เรียกว่ารุนแรงก็คือปรับไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนเลยต่อคนนะคะย้ำว่าต่อคนค่ะ
คุณรอลงมาเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายไหม
คืออยากให้ทุกคนคือเขาอยากให้ทุกคนปลอดภัย
ทำไมไม่ต้อง 5,000 ทำไมไม่เป็น500เท่ากับรถส่วนบุคคล
บางคนบอกว่า500ฉันมีเงินจ่าย
เหรอจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพวกรถบัสรถทัวร์รถสาธารณะเนี่ยเวลามันเกิดเหตุมันตายเยอะ
ใช่ครับแล้วความเสียหายความสูญเสียมัน
สูง
มันสูง
ดังนั้นเนี่ยโทษมันก็เลยแปรผันตามว่ารถพวกนี้จะต้องควบคุมเข้มถ้าเกิดไม่ทำตามต้องปรับเพิ่มคือมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราอยากได้เงินหรือว่าใครอยากได้เงินนะฮะอันนี้ให้ตัดออกจากสารบบได้เลยเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยไม่ใช่ใครอยากได้เงินจากคนที่ขับหรือคนที่ไม่คาดนะฮะตอนเรากำลังวางระบบเพื่อให้ชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยแล้วก็มันจะแจงไปตามกันถ้าเป็นรถส่วนบุคคลก็อีกประเภทหนึ่งแต่ถ้าเป็นรถส่วนสาธารณะเนี่ยต้องอีกประเภทหนึ่งอย่างรถบัสรถทัวร์ถือเป็นรถสาธารณะนะคนขับปรับไม่เกิน500บาทสำหรับรถบัสรถทัวร์แต่ถ้าคนนั่งปรับไม่เกิน 5,000 บาทแพงนะ 5,000 บาทสำหรับคนนั่งผมว่ามันไม่ใช่ของน้อยๆนะบางคนทำงานทั้งเดือนยังไม่เหลือขนาดนี้นะเงินเดือนหลายหมื่นก็จริงนะสิ้นเดือนมาไม่ถึงอะติดลบก็มีนะเช่นเดียวกันรถตู้สาธารณะรถตู้มาอีกละ
รถตู้นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของรถสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดความสูญเสียที่สำคัญคือถ้าขับเร็วก็เคยมีข่าวให้เราได้ยินบ่อยคือคนกระเด็นออกนอกรถเพราะไม่คาดเข็มขัด
ใจเพราะว่าอะไรฮะรถตู้อ่ะมันคล่องแคล่วมันรวดเร็วแล้วก็มันเยอะด้วยแต่ที่สำคัญคือเยอะแล้วคนขับก็มาจากหลายแหล่งหลายประเภทอันนี้ต้องขออภัยถ้าเกิดผมพูดไปแล้วไปสะกิดใจดำใครสักคนนะคือบางครั้งอ่ะเจ้าของรถตู้ก็อยากหาคนขับที่ดีๆเก่งๆกันแหละแต่มันก็หายากเพราะนั้นเวลามีรถอยู่ 3-4 คันก็คว้าใครได้ก็เอามาขับแล้วครับนะขอให้มีใบอนุญาตขับรถแล้วก็ว่ากันไปดังนั้นรถตู้สาธารณะเนี่ยจึงเป็นปัญหามากกว่ารถสาธารณะประเภทอื่นๆเพราะมันมีจำนวนเยอะเรามีคนขับที่หลายประเภทหลายที่มานะครับเช่นเดียวกันครับถ้าคนขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็ปรับไม่เกิน500ส่วนคนนั่งก็ปรับไม่เกิน 5,000 ต่อคนนะฮะโอ้น่าหนุกนะคิดในใจตอนนี้รถตู้สาธารณะเขาบอกว่าไม่เกิน13ที่นั่งใช่ไหม
ค่ะ
13คูณ500ดูสิ 5,000 ดูสิโอ้โหหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นก็2คนหมื่นอ่ะนะ10คนเท่าไหร่หมดเงินไปหลายหมื่นนะครับส่วนรถบรรทุกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบรรทุก10ล้อรถพ่วงอันนี้นับหมดเลยใช้เกณฑ์เดียวกันนะคือปรับไม่เกิน500บาทสำหรับคนขับแล้วก็ปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับคนที่นั่งข้างคนขับนะคือรถประเภทเนี้ยเขาไม่มีที่นั่งตอนหลังนะฮะเขามีเฉพาะคนที่นั่งข้างคนขับนั่นเองก็ถือว่าไปด้วยไม่ช่วยกันดูนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากกองบังคับการตำรวจจราจรนะฮะแล้วก็เป็นการสื่อสารโดยฝ่ายกฎหมายนะถ้าท่านใดสงสัยก็ลองเช็คเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับเรื่องกฎหมายน่ารู้นะครับก็เป็นเรื่องของกองบังคับการตำรวจจราจรเขาแจ้งมานะครับเข็มขัดนิรภัยที่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทำงานด้านนี้มา10กว่าปีเฉพาะตัวเข็มขัดนี่เราได้รับการรายงานมาเสมอๆว่าสามารถช่วยทุเลาเบาบางนะตัวเข็มขัดนิรภัยก็เหมือนกับหมวกกันน็อกฮะ
ช่วยลดความรุนแรง
ใช่ครับมันไม่ใช่ป้องกันอุบัติเหตุแต่ว่ามันเป็นการลดความรุนแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้อย่างถูกต้องนะถ้าคุณคาดเข็มขัดและคาดไม่ขยับให้อยู่ในที่ปลอดภัยไม่ทันเน้นให้รัดสภาให้ดีนะหรือคาดหลวมเกินไปแน่นเกินไปนี่ก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ดังนั้นเมื่อใช้แล้วต้องตั้งใจใช้ให้มันถูกต้องขณะเดียวกันเข็มขัดนิรภัยต้องเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐานนะไม่ใช่เก่าจนจะฉีกแหลไม่ฉีกแหลนะเราขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการรถสาธารณะทุกท่านนะครับเมื่อกฎหมายเป็นชิ้นนี้แล้วเนี่ยกรุณาสำรวจตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมใช้งานนะครับ
ไม่ใช่พอจะคาดจริง
ดึงมาไม่ได้
ด
ึ
งมาไม่ได้ติดหรือไม่ก็หย่อนเกินไปนี่ก็ไม่ได้อีก
ซ้ำร้ายบางรายนะฮะมีก็จริงแต่เอาไปผูกไว้ข้างล่างนั่นกลัวจะเราจะใช้อีกเอาไปมุดไว้ข้างล่างนั่นนะเวลาจะใช้ต้องไปเอามือไปล้วงงัดออกมานี่ถ้าผมเจอนี่ก็จะมีเรื่องนิดหน่อยสำหรับคนขับรายนั้นนะฮะว่าตกลงคุณใช้ให้ผมใช้ไหมก็ไม่รู้จะต้องทะเลาะกันหรือเปล่านะครับกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้นะฮะแล้วก็พยายามจะลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็ได้มีการเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเนี่ยรัฐบาลก็เห็นว่าเออมันเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องของชีวิตซึ่งสมัยก่อนผมก็เคยพูดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะท่านนายกคนตายปีหนึ่งสองสามหมื่นน่ะไม่เห็นรัฐบาลว่าไงจริงๆแล้วปีหนึ่งคนไทยตายจากบาดถนนราวๆ 26,000 รายนะเราก็อยากเห็นรัฐบาลออกมาดูแลซะจริงนะก็รัฐบาลก็ออกมาเหมือนกันเอาเป็นเรื่องๆนะท่านไม่ได้มาดูทั้งระบบท่านก็ดูว่าอันไหนสำคัญไม่สำคัญคือรัฐบาลก็เกรงๆว่าจะกระทบต่อคนส่วนใหญ่เหมือนกันบางคนก็มองว่ามันเป็นการก้าวไก่นะรัฐบาลก็โดยเลือกดูนะอย่างล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เรามีมาตรา44ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ใช้มาตรา44เนี่ยซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21มีนาคมน
ะ
ปี2560นะระบุไว้เลยว่าต่อไปเนี้ยคนขับหรือผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งอ่ะจะต้องเพิ่มอีกนะเพื่อควบคุมให้มันปลอดภัยขึ้นไงสมุดประจำรถประวัติคนขับรถใบกำกับสินค้ารายงานการขนส่งและอุบัติเหตุนะแล้วก็รายงานการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถเห็นมั้ยเคยได้ยินข่าวไหมฮะสิบล้อชนแล้วหนีทำบ่อยนะ
ค่ะ
จะหนีทำไมยังไงเขาก็รู้ว่าใครอย่างตอนนี้เขารู้หมดเลยเขามีพรเวียนประวัตินั่นไม่ต้องหนีนะครับเพราะหนีนี่จะเจอข้อหาอีกนะไม่ช่วยเหลือหยุดไม่หยุดช่วยเหลือนี่ก็โดนอีกนะแต่โดยเฉพาะรถตู้ซึ่งเป็นปัญหาเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าตอนนั้นก่อนสงกรานต์ใช่ไหมผมจำได้ว่ามาตรการนี้ออกก่อนสงกรานต์เขาบอกว่ากำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรถโดยสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะเป็นต้นว่าการติดตั้งถังก๊าซไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV หรือว่า CNG เนี่ยต้องไม่ทำให้น้ำหนักรถเพิ่มขึ้นรวมกับน้ำหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถคือรถทุกคันมันจะมีระบอกไว้เลยว่าน้ำหนักรถเท่าไหร่น้ำหนักบรรทุกเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อมีการติดตั้งถังก๊าซเพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกินสมรรถนะนะฮะอันที่สองการติดตั้งการปรับปรุงหรือการแก้ไขตัวรถเพื่อความปลอดภัยเช่นเพิ่มขนาดหน้าต่างปรับปรุงพนักพิงหลังให้พับได้และใช้เป็นทางออกฉุกเฉินเห็นไหมตอนหลังนี่เห็นไหมมีทางเดินเข้าออกกว้างขึ้นแล้วก็มีประตูทางออกฉุกเฉินบางคันเนี่ยตอนนี้เขาไปดัดแปลงเอาประตูหลังทั้งประตูเลยเป็นทางออกฉุกเฉินคือแต่ก่อนมีถังแก๊สมันเริ่มขวางอยู่ตอนนี้เขาเริ่มแยกออกซ้ายขวานะสะดวกขึ้นและที่สำคัญเขาบอกว่าจำนวนที่นั่งของผู้โดยสารต้องไม่เกิน13ที่นั่ง
ค่ะก็คือลดจาก15เหลือ13เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ผมอยากให้ตำรวจไปเช็คดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมยังเห็นรถบางคันยังไม่ยอมแกะสติกเกอร์ออกยังเป็น15อยู่นะก็ถ้ายังไม่แกะก็ถือว่าเจตนาสอให้เห็นว่าจะไม่ทำตามกฎหมายนะง่ายนิดเดียวครับไปเปลี่ยนเลข5เป็นเลข3ซะนะถ้าขี้เกียจตัดสติกเกอร์ก็ดึงออกทั้ง2ตัวแล้วปากกาเคมีเขียนเนาะนะข้างรถท่านนั่นแหละถ้ารถท่านพอใจก็เอาปากกาเคมีเขียนเลยครับนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย
ค่ะเรียกว่าความสำคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถหรือว่าคุณขับรถคุณเป็นผู้โดยสาร
ครับ
คุณก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งหรือว่าโดยสารรถไปทุกครั้งนั่นเองก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านคือหน่วยงานต่างๆรวมถึงรายการเองเราก็ห่วงใยต่อท่านค่ะอยากให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยจริงๆนะคะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยไปถึงคนที่คุณรักด้วยความปลอดภัยนะคะคาดสักนิดนึงค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะในการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นข้อมูลที่อยากจะย้ำแล้วก็ฝากเตือนแล้วก็ฝากแนะนำให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนั่งข้างคนขับก็เหมือนกันสามารถที่จะตักเตือนหรือว่าบอกได้ค่ะว่าให้ช่วยกันคาดนิดนึงนะคะที่สำคัญคือไม่โดนตำรวจจับด้วยแล้วที่สำคัญปลอดภัยต่อชีวิตตัวท่านเองค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะ อย่างที่ได้เกริ่นไว้เมื่อต้นรายการนะคะว่าเราจะมีคำถามนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกร่วมส่งคำตอบมาเป็นคำถามท้ายรายการของเรานะคะก็สามารถที่จะส่งมาได้ที่ Facebook คลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เรื่องราวที่เราได้เกริ่นพูดกันไปในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้เข็มขัดนิรภัยนะคะเราก็มีคำถามประจำสัปดาห์ก็คือนะคะอัตราโทษของการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโหเราย้ำกันไว้หลายรอบเลยนะคะว่าถ้าเป็นรถยนต์นะคะเช่นรถยนต์ส่วนบุคคลกระบะหรือแท็กซี่คนขับอัตราโทษเท่าไหร่นะคะผู้โดยสารเท่าไหร่นะคะกี่บาทนะคะรวมถึงถ้าเป็นรถขนาดใหญ่วันนี้มี2คำถามนะคะนั่นคือในส่วนของรถยนต์รถโดยสารเป็นรถแท็กซี่คนขับแล้วก็ผู้โดยสารจะโดนปรับเท่าไหร่ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและส่วนคำถามที่2คล้ายๆกันค่ะถ้าเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่หรือว่ารถโดยสารสาธารณะคนขับกับผู้โดยสารถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีอัตราโทษเท่าไหร่นะคะส่งคำตอบมาได้ใน Facebook รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยหรือส่งแฟกมาก็ได้ค่ะเขียนเป็นลายมือง่ายๆนะคะก็ได้ค่ะว่าร่วมตอบคำถามในรายการนะคะก็สามารถแฟกมาได้ที่025800518นะคะเราจะมีของขวัญเป็นเสื้อยืดสวยๆนะคะประจำรายการของเราสัปดาห์ละ5รางวัล นะคะก็สามารถมาร่วมสนุกกับเราได้นะคะรับฟังแล้วก็ร่วมสนุกกับเราเป็นการย้ำเตือนนะคะย้ำให้ร่วมกันปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วค่ะท่านผอ.นะคะวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและเรา2คนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสาระดีๆที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี